بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tunaendelea na kitabu chetu cha manhaj al-haq manzuma al-imam Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Kuna kiporo ambacho tulisema tutakizungumza leo kwa ufupi kiasi fulani ambacho kinafungamana na masuala ya itikadi, na ni muhimu kikijua ili shubha na utata unapokuja kwako wewe kabla ya kuelewa au kabla ya kukupoteza, ukawa tayari na msingi juu ya ahli sunna unazungumza nini kunako itikadi hiyo. Nao ilikuwa ni masala kwenye beti ya tatu iliposema, nuqirru bi anna Allah la rabba ghayruhu ilahun ala al-arshi al-azim mumajjadu. Tunakubali kwa moyo, nakiri kwa ulimi, au tunathibitisha na kutangaza kwa ulimi ya kwamba hapana mola mwabudiwa kinyume na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ndio ilahun ala al-arshi, yuko juu ya arshi al-azim, arshi ambayo ni kubwa tukufu, na yeye Allah ni mumajjadun, mwenye kutukuzwa na mwenye kuadhimishwa. Neno hili ala al-arshi, neno hili ala al-arshi, juu ya arshi. Wewe Muislamu, wewe mwanafunzi, unapoambiwa arshi unamaanisha nini? Unahisi ni kitu gani? Mbele yenu hapa nina kitabu kinachoitwa Sharh ya Aqidati Tahawiya, kitabu cha Abil Izzi Al-Hanafi. Kitabu hiki msharihishaji wake ni Mhanafi. Sharh ya Abil Izzi Al-Hanafi, hii ni Sharh ya Aqidati Tahawiya, Aqidati Tahawiya ibn Abil Izzi Al-Hanafi. Kitabu tumekisoma sisi katika miji ya Yaman. Kuna shubha nyingi na majibu mengi na ufafanuzi mwingi sana. Sasa hayo mambo mengi sintoyagusa mimi kwa sababu si level ya kufafanua mambo makubwa na mazito, lakini nachotaka mimi na wewe hapa tupate picha walau ya ikhtisara, ya ufupisho kunako neno arshi. Anasema Imam Abil Izzi Al-Hanafi kwamba watu wa falsafa, watu waliotawaliwa na maneno, kwa maana ni watu ambao wametanguliza sana akili kabla ya dalili na hujja, wao wanasema ya kwamba arshi kwa hoja zao wao ni nyota iliyozunguruka upande wote ya dunia, yani ni nyota ambayo imezunguruka min jamii jawanibi, yani imezunguruka pande zote, muhitun bil alami min kulli jihatin, tena ni nyota ambayo imeuzunguruka ulimwengu kwenye kila upande. Unaposema arshi, wao watu wa falsafa wanasema ni nyota falak iliyozunguruka ulimwengu wote kwenye kila upande, hiyo ndo arshi. Tafsiri yao ya kwanza kwamba kila ambacho kwa hoja zao wao kimeizunguruka dunia hii kwenye kila upande wanakiita ni arshi, na wakaita kwa majina kama vile al-falakul atlasi, al-falaku al-atlas, imeita atlas, sio ni atlas, lakini hina maana, chimbuko lake halina maana hiyo ramani, haina maana ya ramani, lakini wao walianza al-falaku al-atlas, nyota ya atlas. Na pia wanasema ndio ile ile falaki ya tisa, ndio ile nyota ya tisa, hii ndio arshi, nyota ile ya tisa, al-falaku tasi'a, ile nyota ya tisa hii kwamba ndio nini arshi. Watu wa falsafa kati kutumia akili yao kuitafsiri arshi, wa hadha laysa bisahihi. Imam Abil Izzi anasema na hii sio tafsiri sahihi. Haiwezekani arshi ikawa ina maana hiyo, sio sahihi. Kwa sababu kwanza kabisa arshi imethibiti na Qur'ani kwamba wanaoibeba arshi ni malaika. Imethibiti na Qur'ani ya kwamba arshi inabebwa na malaika. Katika suratul Ma'arij Allah alikusema wal malaku ala arja'iha alahu wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, na wanaibeba arshi ya Mola wako juu kabisa. Kwa hiyo yahmilu arsha rabbika, na wanaibeba arshi ya Mola wako malaika. Kwa hiyo kama ni malaika, vipi useme ni nyota ya tisa ambao watu wajua ni nyota fulani? Kwa hiyo unaona hada laysa bi sahihin. Lakini hiyo ni hoja kaitaje, ni hoja ambayo ameitaja kuonyesha kwamba kuna watu na tafsiri arshi kwa maana nyingine. Akaja sasa kwenye pointi ambayo ndiyo kiini cha mazungumzo haya, anasema wal arshu fil lughati, lugha ya Kiarabu, wa Arabu unapoambia arshi unamaanisha nini? Wanasema ni ibaratu an sariri alladhi lil maliki, ni kitanda ambacho ni cha mfalume, ni kitanda sariri alladhi lil malik, ni kile kitanda ambacho kinakuwa ni kwa ajili au kimeandaliwa special kwa ajili ya mfalme, anatulizana pale, anayeendesha mambo yake ya kutawala na kuongoza watu akiwa juu ya hicho kitanda, ile inaitwa arshi. Sariru au ibaratu an sariri alladhi lil maliki, ni kitanda ambacho anakaa juu yake mfalme. Falme yote anapokaa kwenye kile kiti chake kile, ile sehemu anayokaa ile ya kupumzika kwake ya juu ile inaitwa al-arsh. Kama Allah subhanahu alipomtaja yule mwanamke ambao watu wamuita Balqis, lakini kuthibiti kwamba ito Balqis, riwaya hizo hazithibiti katika hadithi sahihi kwamba yule mfalme wa kike aliyekuwa na Suleimani alayhi salam alikuwa akiitwa Balqis, ilo jina la Balqis. Wapokezi wa hadithi waliopokea wanaonyesha kama kuna udhaifu wa riwaya hiyo ya kusema mfalme huyo anaitwa Balqis. Sasa Hudhud alipokuwa anamuelezea yule mwanamke alipomkuta kule, akasema wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in alahu walaha arshun 'azim, nimemkuta ana arshi kubwa sana. Walaha arshun adhim, tafsiri yapo ni kitanda chake kikubwa ambacho yeye kama mfalme alikuwa anakaa pale. Walaha arshun adhim, neno arshi imetamkwa kwenye hii aya kwa maana arshi hapa ni kitanda cha mfalme. Kwa hiyo hii haiwezi ikawa ni nyota, wala Waarabu wenyewe hawafahamu kwamba arshi ni nyota. Waarabu hawafahamu hivyo, na Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo wao wanaposema arshi wanakuwa wanamaanisha ni kitanda chenye nguzo, chenye miguu hii dhu qawaimi, chenye nguzo kichokishikilia tahmiluhu almalaika, ambacho kitanda hicho wanakibeba malaika, kama Allah alivyosema watahmil walmalaku ala arjaiha ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika. Kwa hiyo Waarabu kiwaambia arshi wanamaanisha ni kitanda anachokaa mtu mfalme, na kina qawaim zake, kina nguzo zake za chini, ndio anamaanisha arshi. Wa huwa kalqubbati ala alalam, kama vile kubba, kitu ambacho kiko juu, kitu ambacho kiko juu ambacho kinadhihiri, mnakiona kimekaa. Nyinyi mnavijua viringe vya maulidini, sikiza, maulidi mwezi wa fungo sita mfungo ngapi, au maulidi ya madrasa, kunakuwa kuna kitu kinawekwa pale mbele ambacho msoma mlango anakwenda nakaa pale kusoma, mwenye picha mwenye video anamchukua pale, ili inaitwa kubba, inaitwa kubba. Kwa hiyo ni kitu kinakuwa kiko juu ambacho akikaa hivi kila mmoja anamuona na anadhihirika mbele ya watu, arshi hiyo inaitwa arshi. Lakini pia zimekuja hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinathibitisha kwamba arshi
ndiyo sakafu,
lakini sakafu hiyo sio hii. Sakafu hiyo sio hii, sakafu hii yani hii ndo paa lile la juu la viumbe vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala, vya mbinguni, viumbe vyote vya mbinguni, lile paa lake la juu lile ambavyo vyote vinakuwa viko chini, lile paa la juu lile. Imekuja hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinathibitisha kwamba arshi ndio lile paa la juu. Sasa ukiangalia viumbe vya Allah kama vile kursi, ukiangalia mbingu, ukiangalia janna, ukiangalia pepo, kwa maana janna upana wake ni mkubwa sana. Ndio maana nasema Firdaus, ile pepo ya Firdaus, ile sakafu yake ya juu ile, lile paa lake la juu ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi ushahidi wa hilo ni hadithi ambayo maarufu, hadithi ya Abu Dawud kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia hadithi hii ipokea al-Imam Ibn Abdul Barri. Malizia hapa, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش. نمفيو إذيني ميمي نكو حديثيني نكو بييني كناكو ملائكة كتك ملائكة وناو بيبا عرش يا الله سبحانه وناي بيبا. نمفيو إذيني ميمي متومي نكو بييني ويو ملائكة يكوجي. قال متومي كسيما إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أمبالو ليوبو كني شحمة hii nyama hii ya kwafi mpaka kwenye bega lake hapa, umbali uliopo kutoka hapa mpaka hapa, masira ka 700 am, ni mtembeo wa miaka 700 kutoka hapa uje ufikie kwenye shingo lake hapo huyo malaika. Hadithi ya Abu Dawud fi Sunan Abi Dawud, umbali wake ni umbali wa miaka 700 kutoka mpaka ufikie kwenye shingo lake, ni umbali wa miaka 700 unatembea. Lakini huyo ni katika malaika wanane walioibeba ile arshi ya Allah subhanahu, kama Allah alivyosema, wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, wataibeba arshi ya Mola wako siku hiyo juu yao, wameibeba ile arshi ya malaika wakiwa thamaniatan, wakiwa malaika thamani wanane. Suratul Ma'arij ukifunua utakuta hilo neno arshi. Lakini pia kuna watu wanasema arshi ni maana yake ni ufalme. Kuna watu wanasema wa arshi maana yake ni ufalme, yani wamechukua kwa maana ya majazi, kwamba kwa kweli arshi ni kitu kikubwa, ni kitanda kikubwa, kwa hiyo maana yake ni ufalme ambao kausimamia Allah subhanahu wa ta'ala kila mahala. Na hii tafsiri pia ni tafsiri ya kimakosa, kwa sababu ndani yake inapingana na baadhi ya aya. Mfano, katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea arshi, hiyo arshi juu yake na nini, yani imekaa juu ya nini, kasema Allah subhanahu wa ta'ala wa kana arshuhu ala al-ma'i, na imekuwa arshi yake iko juu ya maji. Kwa hiyo kuna maji halafu arshi, kwa hiyo arshi iko juu ya maji. Sasa ukisema ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, arshi maana yake ufalme wa Allah, maana yake utasema na ulikuwa ufalme wake juu ya maji. Tafsiri ya kimakosa, sio tafsiri ya sahihi. Hii ni sehemu ya kwanza, tunapata picha kwamba arshi inamaanisha juu ya nini, sarirul maliki, ni kitanda ambacho anakaa juu yake mfalme. Lakini pia jambo la pili, Al-Imam Tahawi kwenye kitabu chake Aqidu Tahawiyya, namalizia nafanya kwa ufupi tu kwa sababu maneno marefu sana, nataka ile picha tu ya arshi ipatikane, kwamba pamoja na kwamba Allah ameumba ile arshi, ameumba hiyo arshi, Allah subhanahu wa ta'ala haihitaji hiyo arshi na vilivyokuwa chini ya arshi, sio kama ana haja nazo sana, kwamba eti pakitokea arshi haipo, maana yake eti labda naweza ikawa kadha wa kadha, mustaghni an al-arshi wa ma dunahu, amejitosheleza havihitaji sana hivyo arshi na vilivyo chini yake. Maneno haya kwa sababu Allah subhanahu inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin, Allah subhanahu ni mkwasi kwa ulimwengu wote na viulimwengu na vilivyomo kwa ulimwengu wote. Allah ni ghaniyun, ni tajiri mkwasi, haihitaji vitu. Kwamba usije ukasema kuwepo kwa arshi ni kwa sababu Allah anahitaji pawepo na arshi. Bila kuwepo arshi Allah hawezi kuwa na haja, yani haiwezekani mambo yake akayaendesha. Kalla wa hasha ustadi, uwepo wa arshi si hitaji la Allah hivyo, kwa sababu yeye ni ghaniyun 'anil 'alamin, ni mkwasi kwa vilivyomo kwenye ulimwengu vyote. Sasa hapa bal 'izz al-Hanafi anasema kwamba mtunzi wa kitabu alipobainisha jambo hili na kwamba Allah hahitaji arshi wana vile vilivyo chini yake, kwa sababu kwenye aya zilitamkwa arshi na kursi. Baada ya kutaja arshi, Allah alitaja vitu vingine kama vile kursi, na lengo la kutamkwa kursi na arshi, anataka yeye akubainishie ya kwamba yeye Allah subhana ameumba arshi na akawa juu yake si kwa sababu lihajatihi ilayhi, kwamba anaihitajia ile arshi, bal lahu fi dhalika hikmatun iqtadathu, bal yeye ana hekima ambayo imepelekea kufanya hivyo. Yani isionekane kwamba Allah ana haja sana hiyo arshi, ana haja isionekane hivyo, bali ameiumba hivyo fi dhalika, kwa sababu ya kuwa hivyo hikmatun iqtadathu, kwa sababu kuna hekima inayopelekea kuwa hivyo. Akamaliza akasema wa kaunul ali fawqa safili la yalzamu an yakuna safilu hawiyan lil ali. Sio maneno mazuri ya Ibn Izz al-Hanafi, anasema ni kwa sababu kwa hoja tu ya kiakili, si kila kilicho juu, si kila ambacho kiko juu ambacho kinakuwa juu na kuna kingine kinakuwa chini. Wa kaunul ali fawqa safi, na kuwa kwamba kilicho juu ya kitu kingine, la yalzamu an yakuna safilu hawiyan lil ali, hailazimishi eti hicho cha chini kiwe kimekusanya na kimeenea mpaka kumkusanya huyu wa juu. Hakimaanishi hivyo pia, yani kuwa kitu kiko juu haimaanishi kilichokuwa chini kimekuwa ni kipana zaidi mpaka kinamkusanya huyu wa juu vile. Haimaanishi hivyo, bali hamilan lahu, kikawa hicho cha chini kinambeba, kimemzunguruka. Akatoa hoja akasema wala an yakuna al-a'la muftaqiran ilayhi, na haina maana ya kwamba eti kuwa hicho cha juu maana yake ni lazima kimuhitajie wa chini. Kwa kuwa Allah yuko juu, maana yake lazima ahitajie arshi. Hakuna kwamba kwa sababu hicho cha chini nji ni lazima, kwa kuwa ni arshi itaenda itamkusanya na itambeba mpaka Allah subhanahu ndani yake. Haina maana hiyo pia, kwa sababu kilicho juu hailazimishi kikiwa juu mpaka huyu wa chini pia akibebe akikusanye, tena hiki cha chini kimbebe. Hailazimishi hivyo, si lazima hiyo hivyo. Kama akili yako inakwambia hivyo, si sawa. Si kile kilicho juu kile cha chini yake lazima kio kimembeba, hailazimishi hivyo. Lakini pia sio kwamba eti kwa kuwa kile kiko juu kinamaanisha kwamba kinamhitajia huyu wa chini, pia hiyo haiko hivyo kiakili. Akatoa hoja sasa akili, akasema farabbu ta'ala fanzu ila sama, nakwambia hebu itazame mbingu, hebu itazame mbingu, kaifa hiya fawqa al-ard, itazame mbingu na yenyewe iko juu ya ardhi. Kila mmoja tunaiona sisi tuko ardhini na mbingu iko juu. Walaisati muftaqiratan ilaiha, na je mbingu inamhitaji ardhi? Sio, mnaelewa mashe? Mbingu inamhitaji ardhi. Yaani hapa hizi, huu ni msingi, ukiuelewa kila shubha itakayokuijia una uwezo kuivunja. Kwamba wanasema arshi, ukisema arshi ni kitanda, kwamba Allah yuko juu ya arshi, maana yake atakuwa amebebwa, amenyanyuliwa, ameshikiliwa juu hivi, yuko juu ya arshi, amebebwa hivi.
na yeye Allah kitukitoa arshi tu labda anaweza kaanguka au anaweza kupata nini? Hapana, si kila kilicho juu kina lazima ya haja ya chini, kama ilivyokuwa mbingu haina haja ya nini na ardhi. Mbingu iko juu na mambo yake, na ardhi iko chini, na sisi tunasema as-samau fawqana, mbingu iko juu yetu sisi, tunasema hivi. Hatuibebi hiyo mbingu. Kuna mtu anabeba mbingu hapa? Hakuna. Kuna nguzo imeshikilia mbingu? Hakuna. Kuna magreda yameshikilia mbingu isidondoke? Hakuna. Kwa hiyo pana uwezekano pakawa pana arshi na Allah akawa juu ya arshi. Pana uwezekano wazi kabisa. Na hii arshi isihitajie uwepo wa juu wa Allah, wala ujuu wa Allah usihitajie hiyo arshi iliyopo hapo. Kama ilivyokuwa mbingu na nini? Sio mnielewa ustadi. Slogan hii ni slogan ndogo tu ambayo kielewa vizuri tu atakayekuja kukwambia ya kwamba arshi Allah subhanahu hayuko juu ya arshi, utamwambia alaka kwa kigezo kipi asiyo juu ya arshi? Kwani arshi inamhitaji Allah? Allah anahitaji arshi? Kwani yeye kuwa juu kuna idhuru arshi? Kuwa juu ya arshi kuna lazimisha arshi mbebe yeye? Kuna lazima huo? Kama ilivyokuwa mbingu na ardhi, ardhi haibebi mbingu, haibebi mbingu. Mbingu lehalo na ardhi pia lehalo, ina mambo yake na ardhi ina mambo yake, lakini tunajua kabisa ya kwamba mbingu iko juu ya nini? Ya farabu taala a'zamu sha'nan wa ajallu min an yulzama min 'uluwihi dhalika. Wa Imam al-'Izzi kamaliza akasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu sana, ni mkubwa mno, ambaye hapalazimiki kwenye ujuu wake hayo yote kwamba arshi imuhitajie au yeye anahitajia arshi. Hapana ulazima huu. Yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala, hivi vyote kaviumba yeye tabarak wa ta'ala. Watu wanaopinga ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala, lau wangekuja kufafanua, wangefungua haya niliyoyataja kwa sehemu ndogo, naamini wangeongoka kwenye njia iliyoongoka iliyokuwa sawa sawa, na wangefahamu kabisa namna ya akili inavyotakikana ifuate Qur'an na Sunna, na bali wangekuwa nyuma ya dalili wala wasingekuwa mbele ya dalili. Lakini tatizo lao wao walitofautisha baina ya dalili, waliacha dalili, waliziacha dalili wakapotea kwenye njia ya sawa. Imam Malik rahimahullah alipoulizwa namna gani Allah yuko juu ya arshi, kaifa stawa ala al-arsh, akawaambia al-istiwa'u ma'lum, kukaa juu ya kitu ni jambo linajulikana. Fa idha sawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki faqul alhamdulillah, ukikaa juu ya safina, juu ya ngawara, juu ya meli, wewe na wale uliokuwa pamoja nao, faqul alhamdulillah, semeni alhamdulillah alladhi, mpaka mwisho. Mkikaa juu ya boti, mkikaa juu ya ngarawa, mkikaa juu ya meli, sawaita, mkikaa juu. Kwa hiyo jambo la kukaa juu ni jambo maalumu, jambo la kuwa juu ni jambo maalumu, kuwa juu ya kitu ni jambo maalumu. Fa idha sawaita anta Nuhu wa man ma'aka, na waliokuwa pamoja na wewe, ala alfulki, juu ya meli, juu ya safina, mkawa mnataka kuondoka, mmekaa juu sasa ya safina, faqul alhamdulillah, sema alhamdulillah. Kwa hiyo jambo la kukaa juu ya kitu, ya kuwa juu ya kitu na kukaa juu ya kitu ni jambo maalumu. Wal kaifu majhulu, sasa ni namna gani yuko juu huko, amekaa amefanyaje, sisi hatujui, lakini yuko juu. Wal kaifu majhulu, arshi ndio yuko juu ya arshi Allah subhanahu, huko juu yuko kwa namna gani? Hebu tufafanulie, maana tunawasikia sisi kama nilivyowaambia jana. Kuna watu hapa Tanzania wanatuambia sisi ahli sunna tunaabudu Mungu kiumbe. Mungu wetu ana makalio, ana miguu. Mkawa mingi anatikisa paka mguu hivi anaona. Nini? Kwa sababu wao wamefanya ile arshi, maana yake amekaa pale juu anakula kula kwa upepo fulani. Kwa hiyo maana yake huko ana makalio, ana miguu, ta'ala Allah. Wallahi mtu anasema Mungu. Sio kama nawazushia. Tunafanya nao midahalo mara kwa mara kwenye mambo kama haya. Wanazungumza hivi. Nini? Kwa sababu wamesema yuko juu ya arshi, lakini amekaa juu ya arshi. Nani kasema amekaa? Kuna kukaa, jalasa amekaa, qaada amekaa. Wapi ibara ya kukaa tumeisema? Sisi tumesema yuko juu ya arshi. Na ndio Qur'an imesema hivyo, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah yuko juu ya arshi. Hatujasema amekaa. Hatusemi amekaa sisi. Kukaa tumetoa wapi ibara? Lazima tuna nas dalili. Lakini yuko juu ya arshi. Kwa hiyo wao tunapowaambia juu ya arshi, tuambie ni kivipi? Tunawaambia al-kaifu majhulu. Namna alivyo juu huko ya arshi, sisi hatujui, hatuelewi sisi. Hatujui ukoje huko juu ya arshi. Kwa nini unatufanyia lawazi za kusema kwamba amekaa? Sisi hatujasema amekaa sisi, hatujasema sisi. Kwa hiyo Malik akawaambia al-istiwa'u ma'lum. Kuwa juu ya kitu ni jambo linajulikana. Wal-kaifu majhulu. Lakini ile namna ya kukaa, amekaaje kaaje, yuko juu yukoje yukoje huko, sisi hatujui, hatuelewi kabisa kwamba Allah yuko juu arshi, yukoje yukoje, hatujui. Alafu akawaambia wasualu anhu bila, na kuuliza kunako hili pia ni uzushi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira akielezea janna pia amesema kwamba mnapomuomba Allah Firdaus, mnapomuomba Allah basi muombeni Firdaus al-A'la, kwa sababu Firdausi ndiyo pepo ya juu. Wa fawqahu saqfu ar-rahmani, na juu ya ile Firdausi kuna sakafu ya Ar-Rahman. Kwa hiyo kwa watu wa peponi sakafu, watu wa peponi ni sakafu makipai, lakini wao wanaona ni pai liko juu yao, ile sakafu Ar-Rahman. Alafu akasema wa fawqahu arshu Ar-Rahman, na juu hiyo sakafu hiyo ambayo ndiyo arshi Allah, juu yake ndiye Allah mwenyewe, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi, na juu yake arshu Ar-Rahman, arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ufupizo ni huu katika kadhia hii ya ambayo tumeielewa kwa ufupi tu kunako arshi. Jana nilitaja hapa nikasema kuna neno ala na ila, kwamba Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, ala al-arshi istawa, na kuna Ar-Rahmanu iko aya ila, yani imeanza ila, istawa ikafuata neno istawa, lakini baka yupo pana ila na ala. Sisi tunatafsiri kwa mujibu wa kauli za maswahaba wa kina Ibn Abbas walipotafsiri hizo aya, wanasema ala kwa maana yuko juu ya arshi. Kwa Ar-Rahman ala al-arshi istawa, Allah ambaye ni Ar-Rahman yuko juu ya arshi, amenyanyuka, yuko juu, amenyanyuka juu ya arshi, amenyanyuka juu ya arshi. Hatusemi amekaa juu ya arshi, hatusemi amekaa, neno kukaa tulitamkiza. Kwa hiyo ndugu zetu Waislamu wenzetu wakaanza kutuhumu sisi kumtengeneza Allah, kumtengenezea kiwiliwili. Kwa hiyo shubha zao ni kathira tu, ni nyingi sana. Mimi nataka leo mimi nichukue picha hiyo. Haya mengine nimeona hakuna haja sana ya kuyafanua, kwa sababu lau utaielewa hii hoja tu peke yake kwamba uwepo wa juu wa Allah huhitaji uwepo arshi, na arshi kuwepo si sababu ya kumbeba na kumkusanya Allah yu awe ndani. Kwa sababu wao wanasema ukisema arshi maana yake Allah subhanahu utakume mtengenezea upande, yuko juu, ushamwekea juu upande, amezungurukwa na arshi. Kallawash. طيب تمارين هذه الكبينه كفوبي تuendele insha Allah beti zetu zingine. Wa nashhadu anna Allah ma'buduna alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu, na tunashuhudia kwamba Allah subhanahu ni ma'buduna, ni mwabudu wetu, alladhi ambaye kwamba nukhassisuhu bil hubbi, tunamhusisha kwa kumpenda kwa mapenzi, dhullan kujidhalilisha kwa kumpenda, wa nufridu na tunampwekesha katika kumpenda peke yake subhanahu wa ta'ala. الامام ابن القيم في المدارك السالكين مدارج السالكين امسما العبوديه تتجمع كمال الحب في كمال الذل. كعبود كتنو cha mtu kufanya ibada, kitendo hichi kinakusanya mapenzi yaliyokamilika katika mapenzi ya kudhalilika. Mapenzi yaliyokamilika katika mapenzi yaliyodhalilika katika kukamilika, au kudhalilika kuliko kamilika. Kudhalilika kuliko kamilika. Kitu chochote unachokipenda au kitu chochote ambacho unachokithamini, ni lazima ukipende na ujidhalilishe kwacho. Kitu chochote wewe unachokijali na kukithamini, ni lazima ukipende na udhalilike kwacho. Kwa namna yoyote ile unayojua wewe, lazima udhalilike kwacho. Kwa hiyo hata kwa Allah subhanahu, ambaye ni maabuduna, tunayemwabudu sisi, ambaye yeye sisi tunamuhusisha, tunamuhusishia jambo la kumpenda, basi kwenye kumpenda kwetu sisi tutajidhalilisha sana kwake yeye. Ndio maana tunafundishwa mara kwa mara sisi, alla nastahi min Allah shay'a, tusimwonee haya Mola wetu kumwelezea shida zetu na yale ya kwetu. Lugha yetu to iwe lugha ya mapenzi na lugha ya adabu, lakini alla nastahi min Allah, tusiwe na haya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hapendelei kumuona mja kuwa na haya kwenye kutaka kuijua haki. Kama alivyosema Mtume kumwambia yule mwanamke anataka kuulizia masuala ya nini, ya ndoa na masuala ya hedhi na nifasi mbele ya wanaume, akapewa fursa na Mtume kuzunguuliza, na alikuwa masuala ya haya, akaambiwa kwenye haya, kwenye haki hautakiwi kuwa na haya. Hivyo sisi Mola wetu, kwa kuwa ndiye ambaye tunatakiwa tumwabudu, tunatakiwa tumwelekezee kila kitu, lazima tuwe na hubun, tupende, lakini pia vile vile nufriduhu bidhuli, tujipwekeshe katika kujidhalilisha kwake, kama anavyosema Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Kwa hiyo nufridu ay bil hubbi wa dhul, tumpwekeshe katika mapenzi na kujidhalilisha. Falillahi kullu alhamdi wal majdi wa thana, fa min ajli dha kullun ila Allah yaqsidu, na kwa Allah tu ndiko kwenye kila sifa njema, wal majdi na utukufu na sifa, fa min ajli dha, na kwa ajili ya hili, kullun kila mtu, ila Allah yaqsidu, anatakikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala mkusudie. Sifa njema za Allah subhanahu wa ta'ala, aya nyingi zimeanza na alhamdulillahi rabbil alamin. Aya nyingi zimeanza na alhamdu, bali alhamdu imetajwa kwenye vipengele mbalimbali katika aya, kuonyesha ya kwamba anatakikana mtu amsifu Allah sifa zilizokuwa njema na zile ambazo kajisifu nazo yeye mwenyewe subhanahu wa subhana. Na hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam. Tayeb, tuendeleeni katika maelezo haya ya Imam Sa'id. Tusabbihuhu al-amlaku wal-ardu was-sama wa kullu jami'in al-khalqi haqqan wa tahmadu. Tanazzaha 'an niddin wa kuf'in mumathilin wa 'an wasfi dhin-nuqsan jalla al-muwahhid. Wa nuthbitu akhbara sifati jami'aha wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu. Anasema tusabbihu al-amlaku, wanamsabihi malaika. Al-amlaku jam'u mal'ak, ni wingi wa mal'ak. Wahum malaikatu rahmani. Tusabihuhu al-amlaku, wanamsabihi yeye Allah subhana, na kumtukuza na kumtaja kwa sifa mbalimbali njema. Al-amlaku malaika. Wal-ardu, na ardhi pia unayoiona na kuikanyaga, yote hii ardhi inamsabihi na kumtukuza na kumtaja kwa vizuri Allah. Al-ardhu ni ardhi. Wasama, na mbingu. Na mbingu nayo inamsabihi na kumtukuza na kumtaja kwa mazuri Allah subhana. Wa kullu jami'i al-khalqi, na kila viumbe wote. Jami'i wote, al-khalqi viumbe. Wa kullu jami'i al-khalqi, na kila viumbe wote, wanamsabihi na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, haqqan, kwa ukweli kabisa. Watahmadu, na wanamhimidi na kumtaja kwa mazuri, na kumhimidi kumshukuru. beti hii inatuthibitishia ya kwamba viumbe vyote wakiwemo viumbe wa bora ambao ni malaika na vile ahasil makhluqati, viumbe ambao ni vile viumbe ambao ni dhalili ambao sisi tunaviona ni dhalili, vyote hivyo vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Na amesema Allah katika suratul Isra, kifungua suratul Isra aya nambari 44, utaona Allah subhanahu anasema tusabbihu lahu samawati wal tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin, vinamsabbihi Allah zilivyomo kwenye mbingu saba na ardhi, vyote vinamsabbihi wa man fihin, na vile vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi vyote vinamtukuza. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, na hakuna chochote isipokuwa kinamsabbihi na kumtukuza kwa kumsifu masifa zilizokuwa njema. Walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamzifahamu wala hamzisikii wala kuzijua zile tasbihi za mawe, tasbihi ya mti, nyinyi wote hamfahamu. Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Hebu litafakari hili jambo. Qur'ani acha maneno ya msaadi ya msidi na kasema maneno ya binadamu. Allah anasema wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, na hakuna kitu chochote nakiratun fi siyaqi shati tufidu al-umum, kwamba unachokijua kitu chochote kinachokijua wewe isipokuwa kinamsabihi na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbiha, lakini nyinyi wanadamu ambao mmepewa karama, mmepewa akili na elimu, hamjui wala hamfahamu namna gani mti unamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura, kika Allah subhanahu wa ta'ala ameendelea kuwa ni mpole na ni msamehevu. Wanasema fiqhu al-ayati fi akhiriha, watafsiri wa Qur'an anasema maana ya aya ipo kwenye vile vibwagizo vya mwisho hivi. Innahu kana haliman ghafura, amekuwa ni mpole, ameendelea kuwa mpole na ni msamehevu mno. Sasa ukitaka kujua maana hiyo aya, tafsiri hapa hivi viwili, mpole na ni mwenye msamaha. Huku mwanzo wa aya vinamsabihi Allah vilivyomo mbinguni kwenye mbingu saba na ardhini na vilivyomo ndani yake, na hakuna kitu chochote isipokuwa kinamsabihi Allah na kumtaja vizuri, na nyinyi lakini nyinyi hamjui namna gani vinamsabihi Allah, halafu yeye Allah ameendelea kuwa ni mpole, ameendelea kuwa ni msamehe. Maana yake anakusamehe hata kama wewe haumsabihi yeye, lakini kuna viumbe huku vingine vinamsabihi, anakusamehe. Haliman ni mpole, anakutazama wewe ambaye unashindwa kumbaki na kumtukuza yeye. Mpole tu Mola wako. Wewe usina kiburi cha kumtukuza. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Upo kwenye basikeli yako, pikipiki yako, unaona uzito kumsabihi yeye. Yeye ni haliman, ni mpole kabisa, kwa sababu kuna mwembe ule pale unaupita ule. Kuna mpapai unaupita ule pale. Kuna mimea unaipita. Ardhi unaoikanyaga, vyote vinamsabihi Allah. Kwa nini asiye mpole na Allah? Kwa nini Allah asiye mpole? Wewe hata ufanye kibri cha namna gani, ukaona hana nafasi kwenye maisha yako, Allah subhana, innahu kana haliman, kika yeye ameendelea kuwa ni mpole, kwa sababu kuna viumbe vingi unavyovijua na usivyovijua vyenyewe vinamsabihi Allah. Hadithi ya attati samaa, tumeshaisomaga hapa, nikwambie hii mbingu hii, Mtume kasema attati samaa wa huqqa laha an ta'iqa, hii mbingu hii imekaribia kuchanika. Unaona kitu kikiwa kizito kwenye kikiwa ni kizito, basi hili bodi hili unaanza kusikia kama vile lina sauti fulani, inataka kuchanika chanika fulani, basi hii mbingu imekaribia kuchanika chanika. Aqtati samau wa huqqa laha an ta'iqa, na imestahiki hii mbingu kuchanika. Akasemaje? Ma fi mawdhi'i arba'i asabi', hakuna sehemu huko katika hizo mbingu ya vidole vinne, illa wa malaikatun, isipokuwa kuna malaika, yusabbihu yarka'u au yasjudu lillah, anamsabihi Allah au amerukuu au anamsujudia mola wake. Na malaika ni wengi kuliko sisi. Itazame hii mbinu, maana yake kuna rundo la malaika wanarukuu, kuna walio rukuu miaka yote na kuna walio sujudu na kuna wale wanaingia kwenye baitul maamur wanakaa mlionafanya ibada yao malaika 70,000 na wakiondoka hawarudi wanaingia tena wengine. Mbingu hii imekaribia kuchanika chanika. Innahu kana halima, ameendelea kuwa ni mpole. Hakutazama tu wajigwamba barabarani, wajifasua kwa sua kwamba wewe ndio mwamba, yani some boy sio, ni some boy sio, makorokoro gani? Innahu kana halima, una mpole tu na kuonea huruma tu. Kutazama maskini mtoto mwenyewe miaka 22 25 27 makwapa nje, wewe sio ndio bodybuilder, sio ndio kimodo nini? Miti hii, majani unayoona vipi, majani unavyo vikanyaga hivi. Tusabihu bihamdi, mimi namsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tusabihu al-amlaku wal-ardu was-sama wa namsabihu wa malaika, hawa malaika wa ambao ibadu mukramun, waje waliotukuzwa na kukirimiwa, viumbe la ya'asuna Allah ma amarahum, hawa muasi Allah kwa vile aliyoamrisha. Uli ajnihati mathna wa thulatha wa rubaa, malaika wenye mbawa, kuna wale wenye mbawa mbili, kuna wale wenye mbawa tatu, kuna wale wenye mbawa nne. Hao malaika hao wanamsabihi nini? Maana tasbihi yanake kumtukuza, kumheshimu, kumuogopa, kwa sababu yule unayemtukuza na kumheshimu na kumpenda, unajua kabisa huyu ana uwezo wa kukufanyia intikam bila wewe kuzuia chochote. Yeye ndo kamiliki uhai wako na kufa kwako, wakati wote anaweza kukufisha, anaweza wakati wote akufanya kuwa ni maiti wakati wote. Kwa hiyo malaika na viumbe vingine vinamsabihi kwa sababu vinaogopa, vinaona uwezo alionao Allah ni mkubwa sana. Hebu tafakarini tu, law anzalna hadha alquran ala jabali, kasemaje Allah, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Yani hii Qur'an ingeteremka ingekuwa kwenye majabali tu, Qur'an ungeaona yale majabali yanaunyenyekea. Hapa yenyewe tunaona yanaunyenyekea, haya mamilima ya tunaona yanaunyenyekea kwa sababu hayatuangukii. Kama viumbe hivi vina khashia na Allah subhanahu, wewe kwenye kumwogopa Allah inakuwaje sasa? Mbona kama vile hofu unahisi, unaishi kama vile ni mtu ambaye Allah ni rafiki yako fulani, mshikaji fulani, unaamua unapotaka tu, ukiamua kufanya hivi unafanya, ukiamua leo ufanye hivi nafanya, sitaki ili sitaki. Mbona kama vile unamfanya mtu wako wa karibu kiasi hicho ambacho haumpi heshima yake wala nafasi yake? Sasa kwa Allah subhanahu, hivi viumbe vinamsabihi kwa hofu, kwa uoga kubwa, kwa sababu uwezo wa Allah ni mkubwa sana. Wal ardhu was sama, na ardhi na mbingu vyote, wa kullu jamii al khalqi haqqan wa tahmadu,